Плевнелиев изненадващо заговори за ново служебно правителство. Президент и премиер избраха Wall Street Journal, за да обясняват ситуацията в България. Главният прокурор Цацаров с дружеска критика към тактиката на МВР за извеждане на обсъдени депутати.
Споделих и в разговор с съответните ръководни лица в Министерството на вътрешните работи, че решението за извеждане с този голям бел автобус не бе най-правилното тактическо решение. Начина, по който бе направен опит те да бъдат изведени, не само с въпросните транспортни средства, но и с опита за пробиване на коридор, не ми изглежда най-добрия от тактическа гледна точка.
Вътрешният министър призна, че подценил обстановката.
Да ви кажа честно, не очаквах, че ще се стигне до там автобус с български граждани да бъде атакуван с павета. Не мислех, че хората, които протестират, ще бъдат готови тежко да наранят български граждани, които с нищо не са ги предизвикали и която единствена цел е била да могат да се придвижат свободно и да си приберат домовете си.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Броени часове след сблъсъците между протестиращи и полиция около Народното събрание, президента Росен Плевнелиев обяви готовността си да назначи служебен кабинет. Пред американското издание Wall Street Journal държавният глава обявява, че е готов и да насрочи нови избори в случай, че правителството на Пламен Орешарски подаде оставка. До момента през тази година сме имали 3 кабинета. Може да стигнем и до 5, допълва Плевнелиев пред журналиста Шон Карни. Подробностите от Николай Тихов.
Моля партиите да се променят в съответствие с политиките на 21 век. Това каза Росен Плевнелиев пред американския журналист на Wall Street Journal Шон Карни. Президентът осъди действията и на протестиращите, и на полицията за проявеното насилие по време на снощните протести в Централна София, но каза, че политиците трябва да чуят исканията на протестиращите. Държавата е способна да издържи на още политически промени, твърде Плевнелиев, тъй като икономиката й продължава да отчита ежегоден растеж, въпреки вече втората смяна на правителство тази година. Демокрацията се базира на три важни основи – пазарна икономика, свободни медии и функционираща правораздавателна система. Тези три фундамента трябва да се подсилят в България, за което са необходими мъдри политически решения, обяснява Росен Плевнелиев, като описва и конкретните проблеми, които вижда с тези три стълба на демокрацията. Пазарът има проблем с олигархията, медиите имат проблем с монополите и с натиска върху журналистите, а съдебната система не е перфектна. Ние трябва да подсилим тези три основи като база за растеж. Плевнелиев добавя, че крехката коалиция, която е на власт, зависи от подкрепата на антиевропейска и ултранационалистическа партия, която подронва проевропейската ориентация на страната.
Междувременно, премиера Пламен Орешарски също избрал Wall Street Journal, за да обясни своята позиция за ситуацията в България. За първи път пред аудиторията на американското издание, министър-председателя призна, че имал възражения срещу част от назначенията в собствения си кабинет, но те станали факт заради коалиционната политика. В интервюто, което Орешарски е дал вчера, преди сблъсъците край парламента, той за пореден път обявява, че няма да подаде оставка, като допълва, че протестите не могат да продължават без край. Марта Младенова с акцентите от интервюто.
Пламен Орешарски отказва да приеме обвиненията, че насърчава корупционни практики, след като заема премиерския пост от кратко време. В интервюто си за Wall Street Journal той коментира противоречивите назначения, станали причина за демонстрациите, като припомня, че парламентарната политика включва и постигането на компромиси с партньорите. Премиерът Пламен Орешарски предупреждава обаче, че понякога легендите надделяват над действителността и добавя, че въпросните назначения не са по никакъв начин различни от назначенията при предишното правителство. Много от тези хора заемаха същите позиции и при предходните правителства и тогава нямаше протести, посочва още български премиер. Той уверява, че ще продължава да бъде верен на демократичните принципи. Орешарски категорично запазва позицията си да остане на поста и да не подава оставка въпреки протестите, които не могат да продължават до безкрай.
Иначе бял автобус стана причина за избухването на сблъсъци между полиция и протестиращи снощи. В късния следобед депутати и министри се събраха в сградата на Народното събрание, за да обсъждат предложената от правителството актуализация на бюджета. Заседанието им съвпадна с провеждането на традиционния протест срещу кабинета, при което сградата на парламента се оказа обградена от протестиращи, а държавниците блокирани в нея. Около 22 часа бе направен опит те да бъдат изведени от нея с бял автобус. Полицията започна да му проправя път, което ужесточи блокадата на протестиращите и се стигна до сблъсъци. Блокадата обаче успя и едва призори министрите и депутатите успяха да напуснат района. 10 души пострадали при сблъсъците по време на протестите през нощта са потърсили помощ при Рогов. Само един от тях е бил настанен в спешната болница. Във военно-медицинска академия са постъпили двама полицаи. Няколко цивилни са превързани на място от екипи на спешна помощ. Днес Народното събрание не заседава. Снощи председателя на парламента Михаил Миков видя реална заплаха за живота и здравето на депутатите и призова народните представители в сряда да не ходят на работа. Така за първи път насрочено заседание не се проведе без да бъде формално отменено. Днес Миков увери, че утре ще има заседание на Народното събрание. Главният прокурор Сотир Цацаров определи като тактическо неправилно решението да бъдат извеждани с автобус от Народното събрание депутати. След снощния такъв опит се стигна до сблъсъците между протестиращи и полицаи. Цацаров каза, че до този момент полицията не е подала нито един сигнал до прокуратурата, свързан с протестите, независимо, че отдавна се говори за наличието на провокатори и платени протестиращи. Павел Хаджиев информира.
Проблемът според главния прокурор не бил в самия протест, а в насилието, което вчера за първи път по време на 40-дневните шествия се прояви при обсадата на Народното събрание от страна на протестиращите. Главният прокурор каза, че и поведението на полицията и взетите от МВР решения са провокирали събралите се навън хора, усилвайки настроенията на недоволство.
Споделих и в разговор с съответните ръководни лица в Министерството на вътрешните работи, че решението за извеждане с този голям бел автобус не бе най-правилното тактическо решение. Начина, по който бе направен опит те да бъдат изведени, не само с въпросните транспортни средства, но и с опита за пробиване на коридор, не ми изглежда най-добрия от тактическа гледна точка. Проблемът трябва да се реши с дискусия. Ако ние тръгнем на избори с този изборен кодекс, ние ще постигнем същите резултати и ще имаме същите протестиращи.
Цацаров добави, че се очаква до 2-3 дни обвинителният акт срещу бившия вътрешен министър Цветан Цветанов да влезе в съда. Става дума за делото за възпрепятстване на разследването срещу бившия началник на ГДБОП във Велико Търново Орлин Тодоров. Бившият министър подписа с не с три удивителни искането за използване на СРС-та спрямо Тодоров. Цацаров коментира и скандалното тефтерче на отстранения началник на Комисията за конфликт на интереси Филип Златанов, като каза, че случаят не може да се тълкува като атака срещу президента. Междувременно Висшия съдебен съвет отложи избора на градски прокурор на София. Причината е, че един от кандидатите, Ваня Илиева, е болна и не може да присъства на изслушването.
Въпреки че полицията е очаквала ескалация на напрежението с нощи, тя не е предвидила възможността за такава форма на агресия. Това заяви вицепремиера и вътрешен министър Цветлин Йовчев. Той бе категоричен, че правата на министри, депутати и на журналисти са били нарушени, защото са били заложници в парламент и са замерени с камъни и павета при опита да бъдат изведени от Народното събрание. Вътрешният министър определи като грешка свикването на заседание на парламентарни комисии толкова късно. Марта Маданова информира.
В никакъв случай не може да се говори за полицейско насилие над протестиращите, категоричен бе Цветлин Йовчев. По думите му, напрежението ескалирало дни наред, а с нощи ситуацията е стигнала пикът си, при който дори е можел да загине човек.
Категорично твърдя, че полицията в действията си не е имала нито поставена задача, нито заповед, нито се е държала агресивно по някакъв начин спрямо протестиращи. Възможно е да е имало отделни случаи, но аз мисля, че ако се погледне в цялост ситуацията, която се случи вчера, то ще стане ясно, че полицията по никакъв начин не се е опитвала и не е била агресивна спрямо протестиращи. И мисля, че това всички трябва да го оценим.
Йовчев по отговорност за решението да направи опит депутатите да бъдат изведени с бял автобус.
Да ви кажа честно, не очаквах, че ще се стигне до там автобус с български граждани да бъде атакуван с павета. Не мислех, че ще стигне до това. Не мислех, че хората, които протестират, ще бъдат готови тежко да наранят български граждани, които с нищо не са ги предизвикали и която единствена цел е била да могат да се придвижат свободно и да се приберат домовете си.
Вътрешният министър допълни, че тепърва ще се оценява дали белият автобус е бил грешка или не. Йовчев бе категоричен, че не е момента да поема политическата отговорност за решение, за което той не е убеден, че е било грешно.
Извеждането на депутатите с автобус от Народното събрание с нощи беше груба грешка, коментира и бившият вътрешен министър Румен Петков. По думите на Петков, тази грешка е предизвикала агресията у протестиращите. Според него, оставка на правителството в момента също би било грешен ход от страна на управляващите. Лидера на движение 21 Татяна Дончева заяви, че и правителството, и лидера на левицата Сергей Станишев трябва да подадат оставка. Иван Арсов допълва.
Бившият вътрешен министър Румен Петков посочи, че президента Росен Плевнелиев се е провалил като обединител на нацията. По думите му, диалогът между управляващи и протестиращи е закъснял. Според Петков, ГЕРБ и БСП също трябва да нормализират диалога си.
Става дума за съвместни действия, не става дума за общо управление. Става дума за една обществено и държавно отговорна позиция. Ние ви каним на диалог със съзнанието, че искаме да постигнем общо съгласие по пет неща, които са ключови от гледна точка на законодателството.
След като снощи беше пролята кръв, вътрешния министър трябва да си подаде оставка.
Ами такава е практиката в последните години.
Според Татяна Дончева, премиерът Пламен Орешарски трябва да е по-категоричен и да се опита да води диалог с протестиращите. По думите и нови избори трябва да има до няколко месеца.
БСП и ГЕРБ биха могли да направят общо управление.
Без ДПС.
Без ДПС. След снощи просто трябва да се обяви дата на следващи избори. В едно разумно бъдеще. Може би следваща пролет е добро време за това, за да могат да се свършат вече с супер важни неща, които не могат да бъдат подменени.
Според Румен Петков, левицата трябва да покаже, че за нея ценностите, моралът, спокойствието и сигурността на гражданите са по-важни от власт на всяка цена.
Депутатите от Комисията по култура и медии парламента отхвърлиха промените в закона за вероисповеданията, отнасящи се до собствеността върху храмове, манастири и джамии. Със 7 гласа против и 1 въздържал се от комисията гласуваха срещу промените, един от вносителите на които е председателя на Народното събрание Михаил Миков. След почти 3 часово заседание и множество разногласия, повечето от участниците в комисията се обединиха около идеята, че предлаганите промени са недомислени и пораждат редица въпроси, като този, например, ще има ли средства притежателя на дадена църква или храм, която с времето е престанала да функционира, като такава и е превърната в музей, да финансира поддръжката и ремонтните дейности по нея, както през годините, когато го е правила държавата. Димитър Панев с репортаж по темата.
Промените в закона за вероисповеданията са подготвени от хора, които не са експерти в областта. С тези думи председателят на Комисията по култура и медии Стефан Данаилов намекна, че предлаганият законопроект трябва да бъде променен преди да влезе на първо четене в парламент.
Ясно е желанието вероисповеданията да получат правото на собственост не само върху действащите храмове и манастири, но и върху тези строени във времето с такова предназначение. Въпросът е ще изтигнат ли силите сама да реставрира и поддържа паметници на културното наследство по силата на закона. По закона за културното наследство, грижата за частните паметници на културата е грижа само на собствениците и те нямат право да участват в финансиране по европрограмите.
Така депутатите се обединиха около идеята, че в закона може да се добави текст, който да изключва храмове, църкви и джамии, които са се превърнали в паметници на културата. Мнението споделиха и от културното министерство. Противоположни обаче бяха вижданията на двама от вносителите на проекта, председателят на Народното събрание Михаил Миков и депутатът от ДПС Хюсеин Хафъзов. След изказването на Хафъзов, присъстващите го обвиниха във влагането на прекалено голям патос, а то от своя страна влезе в пререкания с шефа на Националния исторически музей Божидар Димитров.
Кой е виновен в момента именно религиозните общности и институции да бъдат в тази слаба позиция? Именно държавата намеса. Преди 100 години в София е имало 84 мюсюлмански храмови обекта. В момента има една единствена действаща джамия.
Това хубаво патетично слово е хубаво да го произнесете в Турция, господин Ердоган. Защото дойги предшественик да му превърна джамията Света София в музей.
И какво да кажа на Ердоган още веднъж? Никога не съм го виждал, но
това какво... Колега, повече, тук не е. Спокойно, Ердоган, мъж малко ме интересува.
И мен не ме интересува, но той може да прави всичко. Ние нямаме такова право, господин.
Колега, ако обичате, бе, моля ви, бе, идете навък и се справите, моля.
По думите на Даниилов, преди да влезе в пленарна зала, този законопроект е необходимо да се разгледа и от правната комисия, която все още не се е произнесла.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта ще бъде ясно, утре отново слънчево, след пладне горещо, с максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 32. Само по морския бряг, заради бризовия вятър през деня, градусите ще са по-ниски до около 30 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Пламен
на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на Пътна полиция, пътните настилки в страната, както и на автомагистрали Люлин, Хемус, Тракия и Марица са сухи. Затворени са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлинския е забранено преминаването на товарни автомобили. Пътят през Ришки проход е в частична рехабилитация и движението е с повишено внимание. Внимателно трябва да се минава и през прохода Петрохан, където също се извършва рехабилитация. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Айтоски проход. Затворени следните пътни участъци: Царски извор Драганово, Каблешково Върбино, Казачево Дебнево Велчево и Созопол Приморско привилно селище Каваците. За периода до 30 септември с цел осигуряване на по-добра безопасност по време на активния летен сезон ще се ограничава движението по участъци от републиканската пътна мрежа на тежкотоварни автомобили над 12 тона. С повече от 2 оси селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника за официалните празнични дни и петък и неделя. Ограничението в петък е от 16 до 22 часа, а в неделя от 14 до 22 часа. Съюза на българските автомобилисти напомня на всички мотористи, че едно от златните правила за безопасно шофиране съветва винаги да използвате предпазни каски. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Своеобразен анархо-левичарски бунт. Така определи събитията край Народното събрание с нощи журналист Иван Бакало, който е редактор на електронното издание и вестник. Според него протестиращите практически са държали като заложници, намиращите се в парламента 100 души. В интервю за Дарик Бакало допусна, че има опасност и за по-сериозна ескалация на напрежението. Йовка Йовчева разговаря с Иван Бакалов, като го попита: вижда ли основание за тезата, че с нощи сме станали свидетели на нов 10 януари?
Тогава имаше хиперинфлация. Всички хора обедняха, дни обедняха. Сега имаме парламентарни избори извънредни, от които един месец мина и почнаха да искат оставката на правителство. И няма хиперинфлация. Но, както съм писал и горе-долу от година и половина-две назад, пише в моя електронен вестник, че България дойде, това още не се усеща, но поради мъдрото управление на ГЕРБ основно, дойде до положение да взима заеми като Гърция отвънка, за да плаща пенсии и заплати. Те първа ще се взимат още заеми. И тия комисии всякой казват, че нямало основания и не знам какво нямало. Нека си припомнят, че беше извън бюджета това тия 800 милиона. И още нещо, да ги чуя какво ще говорят, когато утре ще има друго правителство, скоро, дали ще след 3 месеца или ще пролетта, но ще има друго. И то ще взима също заеми. Аз искам да видя тогава какво ще обяснение ще дават.
Кой според те пристъпи с нощи закона?
Нали всички са гледали кадри от чужбина, примерно движението Окупира и Wall Street, като окупира една градинка. Какво се случи? Идват полицаи, вдигат ги от земята, изблъскват ги, опразниха градинката. Пръскат ги с лютив спрей. Тук вчера лютив спрей не видях, но видях всичко на това, което съм виждал по телевизията. Вдигат ги от земята и ги изблъскват. Това го има по цял свят. Сега, има една голяма разлика. Аз твърдя, че с нощното изпълнение беше своеобразен анархо-левичарски бунт, защото те окупираха парламент и не дават на някакви хора да излязат отвътре. Те не са само депутати и министри, има и всякакви хора там, били са 100 и нещо човека в парламент. Това е окупация, това е държане на заложници. Ние ще ви държим там, докато подадете оставка. Същото го правят терористите от Близкия изток, само че вадят пиштови, арестуват, задържат някакви хора в някаква сграда и казват, няма ги пуснем, докато еди какво си не стане. Това е две думи. Това е екстремизъм, това е вид насилие. И полицията отговаря с бой. Чиства пътя. Кой, защо, как, ма трябвало ли автобус или не трябвало? Значи някакви хора обсаждат един парламент, окупират и казват, вие няма да ви пуснем да излезе. Това е вид насилие и екстремизъм.
Не виждаш никакво основание в критиката на главния прокурор, че е било грешка?
Някакви процедурни, технически, дали някой е възбудил повече протестиращите или по-малко. Открито си казват, ние няма ви пуснем и дебнат всички изходи. Това, че е имало грешка в този автобус, сигурно е имало. Аз говоря за конкретното действие. Това не е гражданско общество. Ние ще окупираме тук 100 души, няма да ги пуснем, докато те не подадат оставка. Това не е гражданско общество. правителство. Може и на мен да не ми харесва правителство, искам да видя алтернатива, да избера за кого да гласувам, а сега не виждам такава. Самите протестиращи не излъчиха, не създадоха политически субект. Единствен политически субект създават няколко десни партии и правят един реформаторски блок, който за сега не го виждам. И ми е достатъчно така ярък и привлекателен да събере енергията, която е от протеста.
Днес същия този реформаторски блок, както и почти всички партии отвъд онези, които стоят зад властта, поискаха незабавна оставка на кабинета. Разбира се, призив, който не чуваме за първи път тези седмици, но който за сега по-скоро втвърдява позицията на левицата. Как очакваш да се развият нещата?
Това правителство може при някакъв смъртен случай, сега да речем имаше няколко набити, но при някакъв смъртен случай, което аз не го изключвам, може би вече няма да може да удържи и ще подаде оставка. Но ако няма смъртен случай или някакви по-тежки такива, сега в политиката има ужасно много непредвидими работи, случки, инциденти и така нататък. Ако нищо не се случи, кой знае какво, това правителство най-вероятно ще обяви тук весента, че обявява избори примерно пролетта през май. Най-вероятно това ще се случи.
Виждаш ли нещо общо между връщането на ГЕРБ в парламента, заявката, че ГЕРБ се връща, и онова, което се случи с нощи?
Мисля, че има връзка, но това не е толкова важно. Айде теория на конспирацията, а сега има всякакви теории на конспирацията. И тия, които казват, нали, ГЕРБ е организирал всичко и така нататък, има си спонтанност цялата работа. Не може да се каже, че ГЕРБ го е организирал изцяло. Той може би така се опитва да спечели от това. Да говорим, че ГЕРБ го е организирал, защото там има някакви, Защо ГЕРБ искали от 17 часа, пък не знам какво си, що там в парламента, не в другата сграда, партийния дом, да теория на конспирации. Има и други, които казват, че ето, те са оставили едни павета до парламента нарочно. Нали, някой пък оставил нарочно павета. И това са вече разни, не ми си заслужава се коментират.
Днес кадрите с окървавените глави обиколиха световния фотообмен. Да. С това ли сме способни само да се прославим през последните 2 десетилетия?
Но и с това е нещо, равнището на обществото е такова. 97-ма година, ако си спомняте, счупиха вратите и прозорците на парламента и подпалиха 7 ли коли, бяха или 14, аз забрах цифрата. Много бяха, има снимки. Това си беше чист вандализъм. Счупиха коли държавни, нали, и пожариха дори, имаше някакви такива.
Ако не сме взели поука от случващото се в историята назад, има ли някой, който спечели от снощните събития?
Не знам дали някой е спечелил, но във всеки случай това втвърдява, имаме много твърди електорални нагласи. Това втвърдява и мобилизира. Примерно, след това, което се случи с нощи, предусилите си мислят, че ужасно много са загубили БСП или управляващите, обаче реалността е такава, че те мобилизират разни недоволни, дори неутрални периферия на БСП, както казват социолозите, които са ядосани от снощните събития и се мобилизират и са готови да подкрепят БСП. Така че има такива случаи, някакви такива изпълнения втвърдяват, дигат рейтинга. Ще мине тук известно време, ще кажат социолози какво е съотношение.
Приключи ли според теб най-страшното с нощи?
Не, мисля, че има нови поводи, пак ще съберат, пак ще лежат, пак ще бие полицията, това ще видим до кога ще продължи. Никакъв оптимизъм, това, което можеш да видиш, че предстои на България дълъг период на политическа нестабилност, което пореде оглозване на кокала до кокала на бюджет и на всеки приходите са намалели, не могат покрият разходите. Съчетано с политическа нестабилност, аз мога да повторя съвета на бившия премиер Бойко Борисов от преди 2-3 години, който каза, съдете си картофи. Положението ще стигне до там. Бедност, политическа нестабилност и криза.
Забравиха ли българите кой плати сметката 97-ма и кой спечели от 97-ма?
Ами, това е друга ситуация. Значи от една хиперинфлация, от която много хора, които занимават с финанси, имат капитал, само от едно превъртане няколко пъти през левове и чужда валута, спечелиха милиони или десетки, стотици хиляди, всеки според капитала.
Това да не е същата олигархия, срещу която скачаме днес?
Ами, всякакви хора с пари. Аз не говоря само за някакви супер богаташи банкери или такива, които украдоха банките. И всякакви хора с пари в хиперинфлация могат да спечелят, да превъртат. Въпросът е сега, има валутен борд. Това е перспективата. Никой няма да се осмели да бутне валутния борд, въпреки че много хора им се иска, защото отново ще спечелят. Много ще спечелят. Десетки и стотици милиони. Но няма да го направят, защото ги е страх. Народа ляв, десен, всякакъв ще скочи в защита на валутния борд. Само се чуе това. 97-ма имаше алтернатива. Някакви хора видяха, много накратко се появи. Иван Костов, имаше някаква алтернатива, въведе се валутен борд и така нататък. Имаше оптимизъм и изход. И имаше посока. Сега аз не виждам посока. Имам фрагментирано общество. Имам едно противопоставяне, имаме, което наблюдаваме го всеки ден. Това са неща, които не завършиха добре. Като стар филм се повтарят се. Може би така през 20 години едно поколение трябва да си живее нещо такова.
Казваш, че сега най-страшното не е минало и има риск, както се казва, дори за човешки жертви. По-предпазливи ли ще бъдат и полиция и протестиращи след снощи?
Предполагам, полиция ще бъде по-предпазлива, но протестиращи едва ли. Дори ще има провокатори сега по-сериозни. Спомнете си при края на предишното правителство, не на Бойко Борисов, по-предишното, февруари, имаше някакви страшни боеве пред парламент. Тогава имаше окървавени полицаи. Страшни агитки потрошиха всичко около парламента. Полицията не допусна да счупят самия парламент. И смятайте, че тия хора, полицаите, те толкова време вече нямат почивка, работят извънредно и са набрали доста гняв. И аз съм писал многократно за полицейското насилие. Това са хора, способни на насилие. Това е без всякакво съмнение. Значи ние не сме в Швейцария, нито сме в Франция, където нали, има някакви правила и норми. При нас се нарушават, при нас има склонност към насилие. Пълен феномен е до 40-тият ден. 40 дена имаше протести, излизат хиляди на улицата и нямаше един инцидент, един набит. Това е феномен. Нека да го отчетем това. Полиция до сега се държа перфектно. Министър на вътрешните работи мога го похваля за досегашното цялото поведение. Снощи са стигнали до насилие, но и двете страни.
Няма невинни от снощи.
Действие има обратно по сила и посока противодействие.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.
И отново водещите новини на кратко.
Плевнелиев изненадващо заговори за ново служебно правителство. Президент и премиер избраха Wall Street Journal, за да обясняват ситуацията в България. Главният прокурор Цацаров с дружеска критика към тактиката на МВР за извеждане на обсъдени депутати.
Споделих и в разговор с съответните ръководни лица в Министерството на вътрешните работи, че решението за извеждане с този голям бел автобус не бе най-правилното тактическо решение. Начина, по който бе направен опит те да бъдат изведени, не само с въпросните транспортни средства, но и с опита за пробиване на коридор, не ми изглежда най-добрия от тактическа гледна точка.
Вътрешният министър призна, че подценил обстановката.
Да ви кажа честно, не очаквах, че ще се стигне до там автобус с български граждани да бъде атакуван с павета. Не мислих, че хората, които протестират, ще бъдат готови тежко да наранят български граждани, които с нищо не са ги предизвикали и която единствена цел е била да могат да се придвижат свободно и да се приберат домовете си.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.